Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Raha toa ka misafidy ny hino sy anantena ianao dia ho tanteraka aminao izany. Indrisy anefa fa maro ireo milaza ho manantena kanefa tsy mino. Moa ve tsy fandanem-potoana ihany izany? Raha toa ka mino marina ny olona anankiray dia manao izay ezaka rehetra tratry ny aina izy ahafahany manao zavatra anankiray izay inony. Raha toa ka manantena fotsiny ihany mantsy ny olona anankiray kanefa tsy manao na inona na inona, moa ve ahazo valiny amin'izany izy? Ny valina asahazony amin'izay fotoana izay dia valiny izay ezaka nataony ihany. Rehefa tsy manao izy izany dia tsy mahazo. Raha ohatra tsy nianatra mihitsy ny mpianatra anankiray nandritry ny taom-pianarana, moa ve afaka ny hino sy ananteny izany mpianatra izany fa ho afaka fanadinana izy avy eo? Tsy avetrany ny valiny. Noho izany ary, rehefa misafidy ny hino sy ananteny ianao ka tianao ho tanteraka aminao izany dia araha ho asa, satria izao nolazai ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko faharoa andinin'ny faharoapolo sy ny fahenina ambyroapolo, manao hoe: moa tsy fantatrao vary olom-poana fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa, fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa.
Ni
fani finuara Beteze no iai mandani tsani Tunuri eri de fani langa iya Farao avi andani tseni tsisutubu Finuara hana shalita yamina Ufona tse wire ture usitunuku Fisiki ya katsuane de nava uva Mitunia sida ya tseha na pinuna De fiderana sinyatu amija Ulevu na tseni fadisuna Faune nani zasena umanda kiza
Zay lay onjan fanantinana
Faroninani zao senao manjakiza
Sakafo maso, mahasalama,
mahavelona
Atolotry ny feon'ny fanantenana
Manolotra ny fiarabanao antsika mpanaraka amin'ny fandaharana sakafo eto amin'ny feon'ny fanantenana indray ny namanareo Sabine. Tsindrin-tsakafo natolotra ho antsika anio. Confiture vita amin'ny courgette sy cannelle ary voasary makirana. Ireto avy ny zavatra ilaintsika natanterahana izany. Courgette atsasakilao, siramamy efajato grama, kanela tahony roa, dobera na menaka iray sotro lehibe, rano atsasaky ny vera, ravina solila atao haingony. Averiko indray mandeha indray izany ny zavatra ilaintsika, courgette atsasakilao, siramamy efajato grama, kanela tahony anankiroa, dobera na menaka iray sotro lehibe, rano atsasaky ny vera, ravina solila atao haingony. Tao amin'izay ara karakaraina nahandrontsika. Sasana madio ny courgette. Rehefa izay dia voasana ary tetehana madinika mba ho mora masaka. Avy eo arotsaka anaty vilany miaraka amin'ilay tahona kanela. Voasana ny voasary makirana. Esorina ny odiny fotsifotsy sy ny voniny. Avy eo tetehana madinika dia arotsaka ao anaty courgette. Tsy maintsy voasana ilay voasary makirana satria manjary lasa mangidy raha vao tsy voasana. Arotsaka ihany koa ilay rano atsasaky ny vera. Ampiarahanao daholo izany izy rehetra. Andrahoina amin'ny afo malefaka mandritra ny 20 minitra. Raha ohatra moa ka hitantsika fa mbola tsy malemy tsara ilay izy dia mbola ampitombontsika ihany ny minitra andrahoantsika azy. Rehefa malemy be dia esorina eo ambonin'ny fatana. Avy eo totoina atao malemy amin'ny fitaovana fanapotehana na atao amin'ny fourchette na sotro rovitra. Averina arotsaka ao anaty vilany indray. Arotsaka amin'izay ilay siramamy efajato grama teo. Avela angotraka ho levona ilay siramamy narotsaka teo iny. Andrahoina sahabo eo amin'ny 10 minitra sady aroroana tsy mijanona. Vita izay dia arotsaka amin'izay ilay dobera na menaka dia afangaro tsara. Vita sahady ny confiture antsika. Ahoana indray ary ny fombinana antsika azy? Afaka atao anatin'ny vera na coupelle fitaovana fandrosoana tsindrin-tsakafo ireny ary aingona amin'ilay ravina solila efa voasasa madio tsara dia aroso ho an'ny mpianakavy. Afaka atao sakafo maraina ihany koa izy io. Ka hoanina miaraka amin'ny mofo. Raha tiana ho tehirizina kosa indray dia atao anaty bokala tavoahangy fitehirizana sakafo ka toy izao ny fikarakarana azy. Maka vilany lehibe dia asiana rano. Ampangotrahana io rano anaty vilany io dia arotsaka ny bokala mandritra ny 3 minitra. Esorina aravelintsika ny rano. Arotsaka ao ny konfitura saromana. Asterizina andro vitsivitsy. Inona indray ary ny voka-tsoa azontsika avy amin'ny korzety? Dao jerentsika ary. Betsaka rano ny korzety. Ilain'ny olona tsy ampy rano na olona tsy mazoto misotro rano izy. Rehefa tsy ampy rano manko ny vatana dia tsy afaka manala ireo loto maro samihafa ka manjary miteraka aretina toy ny calcul reno ohatra. Ilaina ampikoriana tsara ny raha, ny rano. Manala ny fikorontanana ara-tsimika ao anaty sina ihany koa ny rano. Ary tsara ho an'ny hoditra ny rano. Mamelona, mampamandina. Raha tsy ampirana ihany koa ny vatana dia tsy afaka ireo pozina soloto any amin'ny nofo dia manjary makina sy vasoka ny tarehy. Tsy mba malandilandina. Mahatonga ny volo angirana sy salama ihany koa ny fisotroana rano. Ka ny korzety izany dia tena betsaka rano ilaintsika mihitsy. Ankoatran'izay dia manankarena fibra ihany koa ny korzety. Tena ilaina amin'ny fanatsarana ny bika. Satria rehefa misakafo be fibra ianao dia miala daholo ny loto any anatin'ny vatana. Betsaka potasiom, ny vonony betsaka fosforo ilain'ny taolana. Mazotoa ary mikarakara sakafo vita amin'ny korzety fa tena mahasalama sady mahatsara tarehy tokoa. Ametraka amin'ny veloma finaritra indray ary mpiany malala. Ny mpanolotra Sabina, ny teo amin'ny lafiny ara-teknika kosa ny namana Sam. Mandra-peona tompoko.
AWR
Telefony 033 37 106 13 034 06 797 62
AWR manolotra hoanao Feo ny fanantena.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kalebandretsikivy.
Matetika no arintsika mitora-bato avy any an-danitra ny fahafatesana. Ary samy mandositra ny fahavalo mpandripakio ny olona rehetra. Rehefa misy olona idirandoza na maty noho izay everintsika ho ratsy nataony dia mora ny mihevitra fa notsarain'Andriamanitra izany olona izany. Tena mpitora-bato sy mpamaly fatiny ratsy fanahy tokoa ve Andriamanitra? Didim-pitsarana tokoa ve ny fahafatesana? Roviana ny olona no andray ny vali ny asa nataony? Ovalintsika avy amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra ireo fanontaniana ireo fa ivavaka aloha isika angataka ny fanatrehan'ny fanahy masina. Rainay izay any an-danitro, tia lalany marina momba ny fahafatesana izay koa mangataka ny fanahinao hitaridalana anay amin'ny fandiniana izany loha hevitra izany ary sokafo ny sainay andray ny fahazavana omeny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy sitrany ny fahafatesana na ny fijalian'ny olombelona. Hoy izy amin'ny alalam-pamina ny Ezekiela. Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo, andiny fahatelo amby roapolo sy roa amby telopolo. Moa sitra kokory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy hoy Jehovah Tompo, fa tsy nialany amin'ny alehany mba ho velona izy? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Raha milaza izany isika hoe sitrak'Andriamanitra no nahafatesan'ny olona iray dia mifanohitra tanteraka amin'ny teniny izany. Ny fahavelomantsika no sitrany lazainy eto fa na dia ny fafatesan'ny ratsy fanahy aza tsy sitrany. Mazavarak'izany fa tsy sitrany ihany koa ny fanesorana ny aina na ny famonoana amin'ny endriny rehetra. Natao noho isan'ny didi folo ny fanajana ny aina, aza mamono olona hoy ny didi fahadimy. Ny fandikanteny no nampiditra ny teny hoe olona eto, fa ny tena dikan'io didy io dia hoe tsy hamono ianao, izany hoe tsy ny hain'ny olombelona ihany ny tokony harovana fa ny zava-boary manontolo mihitsy. Fahavalon'ny fiainana nampidirin'ny satana teto amin'ny planeta tany ny fahafatesana, fa tsy Andriamanitra no namorona azy. Ny fandikan-dalàna no loharanon'ny poirany, dia mbola ampidirin'ny satana an-tsain'ny olona ihany koa fa kapon'Andriamanitra amin'ny fahafatesana ny olona rehefa manota. Ary matetika mitahaka izany tokoa ny fomba fijerintsika olombelona. Mazava ny tenin'i Jesosy ny amin'ireny zava-doza amoizana hain'olona ireny. Izao no navalin'ny olona nitatitra loza mahatsiravina taminy. Ary tamin'izany andro izany nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony galilianina izay naharoharoan'ny pilato tamin'ny fanatiny ny rahany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, ataonareo va fa ireny galilianina ireny no mpanota mihoatra noho ny galilianina rehetra, satria nohozon'izany zavatra izany izy? Tsia ho zaho aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny valo ambin'ny folo ireny izay nenjaran'ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema ireny? Tsia ho zaho aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Tsy hoe rehefa mpanota be dia hiarandoza ary ny marina tsy hidirandoza. Misy mpanota elavelona ary misy marina tsy elavelona. Hoy Solomona ampitoloteny toko favalo andinyny faraky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo: saingy sy tanterana vetivety ny fahamalinany ratsy atao, dia izany no ikirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy. Eny, fa na dia manao ratsinjato aza ny mpanota ka elavelona ihany, dia fantatry kosa fa isoan'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany. Ny fahelavelona sy ny fahasambarana amin'izao fiainana izao dia tsy voatery idika ho fankasitrahan'Andriamanitra, ary ireo fa lasa korazana tsy midika hoe tapitra tanteraka ny tantarany. Marina fa ratsy ny fahafatesana, saingy azon'Andriamanitra ampiasainy izany mba hiarovan'ny olony marina. Izao no teny ao amin'ny Isaia toko fahafito amby dimampolo andinyny voalohany sy faharoa: maty ny marina nefa tsy misy misainy izany, ary alaina ny olona tsara fanahy nefa tsy misy mihevitra, fa ny marina dia alaina tsy ho azo ny loza anjoa. Miditra amin'ny fiadanana izy, mandry amin'ny fandriniavy izy, dia izay rehetra mizotra amin'ny hitsiny. Tsy milaza akory Andriamanitra fa efa nandray ny valisoana izy ireo, fa mbola miandry. Voalaza eto fa mandry amin'ny fandriniavy izy ireo. Mbola fialan-tsasatra fotsiny ny fahafatesana izay hiafarahan'ny velona rehetra. Toromaso no anoharan'i Jesosy azy rehefa hananganany Lazarosy tamin'ny maty izy. Ao amin'ny apokalipsy aza dia hafa mihitsy no ilazan'i Jesosy ny amin'ny maty sasany. Hoy mantsy izy, Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo: ary nahareny feo avy tany an-danitra nanao hoe, soraty, sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy, fa niasa ny manaraka azy. Tsy ny maty rehetra akory ny sambatra, fa voafaritra mazava izy ireo dia izay maty ao amin'ny tompo. Mitsahatra izy ireo ary tsy verimaina ny asany. Nahoana moa nolazain'i Jesosy hoe sambatra ny maty ao aminy, nefa tsy mbola mandray ny valisoana izy ireo? Voaharo amin'ny loza ireo olona ireo, ary efa voatahiry ny asa tsara nataony. Eo amin'ny drafitra ataon'Andriamanitra amin'izay nampanota dia tsy ny fahavelomana sy ny fahafatesana izay miatra amintsika no tompony teny farany. Mbola isy fotoana lehibe izay andraisan'ny maty sy ny velona ny valinasany. Ndikan'izany, mbola atsangana ny maty. Efa nampilazaina ny Daniela mpaminany taloha elabe ny amin'izany mbola hitsanganany maty izany. Izao nyvoasoratra amin'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa: ary maro amin'izay matory eo mivovoky ny tany noho ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Mampianatra ny tenin'Andriamanitra fa misy fiainana roa, fahafatesana roa, ary fitsanganana maty roa. Tsy ho vitatra amin'ny farany ny tantarany fanavotana natao amin'i Jesosy raha tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty. Hoy ny apôstoly Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko dimy ambin'ny folo andinyny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo: fa raha tsy atsangana ny maty, na dia Kristy koa aza tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia ho very koa izay nodimandry eo amin'i Kristy. Ireo fitsanganana amin'ny maty anankiroa ampianarin'ny baiboly ireo no fotoana maneriketrika andraisan'ny olona rehetra ny valinasany. Samy mbola miandry an'izany fotoana izany, na ny velona na ny maty. Ny fitsanganana voalohany dia ny fitsanganany marina, dia ireo maty tao amin'i Kristy. Faritan'i Paoly mazava tsara ny fotoana isehoan'izany. Hoy izy eo amin'ny Tesalonikana voalohany toko faefatra andiny fahinambyfolo sy fitoambyfolo, fa izao ny lazainay aminareo amin'ny teniny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary nytropetra an'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina iaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakarivo isika. Tena ho any an-danitra miaraka amin'i Jesosy ny olo-marina, saingy tsy izy maty no hiakatra any, fa izy efa natsangana tamin'ny maty. Hisokatra ny fasana rehetra izay misy voavonjy, hiverina ho amin'ny fisiana indray ireo marina efa lasa vovoka tsy hita tao lambaly teto amin'ity tany ity, ireo mahatany an-dranomasina sy ireo nofongorany ratsy fanata amin'ny fomba mahatsiravina. Ho velona indray izy ireny sady tafiny tsy fahalovana. Azo alaina sary an-tsaina sahady fa ho tena andro ampiorohoro izany andro izany ho an'ny olona sasany, nefa kosa ho tena andro fifaliana ho an'ny hafa. Ho tahafahoana indray ireo nosarahan'ny fahafatesana. Tsy vitany hoe atsangan'i Jesosy amin'ny maty fotsiny izy ireo, fa hoentiny miakatra any an-danitra miaraka aminy. Izay ny amin'ilay fitsanganana voalohany. Hoy Jaona ny amin'izy ireo, Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahaenina, sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba nanana ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivotaona. Raha mahasambatra ny fitsanganana voalohany dia azo antoka fa tsy ho toy izany ilay faharoa. Milaza ny fotoana hitrangany izany Jaona ao amin'ny andininy fahadimy, Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahadimy, fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-patapitry ny arivotaona. Izany ny fitsanganana voalohany. Midika izany fa amin'ny fiafarahan'ny arivotaona no isehoan'ny fitsanganana faharoa. Firy no isan'ireo olona ireo ary ino no ataony sy hiafarany? Mamaly izany Jaona amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo, Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Ary efa tapitra ny arivotaona dia hovahana Satana ho afaka amin'ny tranony maizina ny toerany, ka hivoaka mitaka ny firenena eny amin'ny vazantany efatra, dia goga sy magoga mba hanangona azy ho amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Ary niakatra namaky ny tany izy dia nanodidina ny tombon'ny olo-masina sy ny tanàna malala, ary nisy afinidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ary ny devoly izay nametaka azy dia natsipy tany amin'ny faria fisolofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijalianandro manalina mandrakizay mandrakizay ireo. Amin'izay fotoan'izay vao irehetra ny afobe, andevona ny Satana sy ny mpiara-miasa taminy sy ireo olona marobe izay nandaha ny fahamarinana. Ry mpiainy malala, izay velona ao amin'i Kristy ihany no faty ao aminy ary atsangany amin'ny maty amin'ny fiverenany. Izay tsy velona ao aminy kosa dia ho faty tsy ao aminy, ary ny fitsanganana faharoa izay ho fanafoanana no ho anjarany. Manoloana safidy isika, fahafatesana ny amin'ny ota, azahoana fiainana mandrakizay sa fiainanao amin'ny fahotana ifarana ny fahafoanana mandrakizay? Ivavaka isika. Raina izay any an-danitro, misaotra noho ny famindramponao aminay ka tsy valianao eo no eo araka ny asanay izahay, fa mbola omenao fotoana hialana amin'ny ratsy. Omeo hery izahay iaina araka ny sitraponao, ho fatiny amin'ny fahotana, ka mba ho nisan'ireo hovan'i Jesosy nahatsangany amin'ny fitsanganana voalohany rehefa miverina eny amin'ny rao lanitra izy. Amin'ny anarany no nangatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity:
AWR feon'ny fanantenana.
Taona maro lasa nefa nandrinesanao, nafantaranao fa Jesosy de miantso anao. Nefa izany hatrany izay tsy mba nampiraiky anao, naleonao nanao ny tsy fanao. Androany de miverina minao indray, ilay feo izay fandrena. sa de miala ne ni na mi na o jesu omba sa nu ane ra tu za wiri za
Kristi.
Ito fiaina na zayaka fizi na wiza Veti veti de ufunga na rikyula Kutsa le una uve miara kami ni jesu Azwam tuka ni astambarana
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Misaotra an'Andriamanitra indray isika tafahoana amin'ity anio ity miaraka amin'ny namana anankiray izay tsy vahiny amintsika. Ny anarany dia Ferdinand. Ny alalan'ny olona azy any amin'ny faritra any amin'ny Dego maromarina koa izay faritra hipetrahany dia mahiratra kanefa jamby izy. Dia faly miarabanao namana mahiratra, namana Ferdinand.
Ia, faly miarabanay naminay liandry amin'ny tany tsy dia miarabako ny mpanaraka tsy tapako ny AWF rehetra maneran-tany.
Tamberina kely, inona ny mahatonga ny olona andego tampon-tanàna miantso ny se hoe mahiratra kanefa se jamba tanteraka?
Tena marina izy io tsy anaraka fa karazana surnom napetraky ny paster anankiray tamin'ny fiangonana zandriny tamin'izany fony zany mbola nivavaka tany tamin'izany fotoana zany. De le isany karazana hoe surnom positif, zany hoe zany mba hitenenana hoe na de jamba ary izy de mahiratra zany. Ataoko hoe zany kretien izy fa mahalala an'Andriamanitra de mahiratra mahasom-pananjy zany natonga ny surnom napetraka izy fa tsy tena hoe anarana.
Ia, fantatra hoe tsy tena anarany se le izy fa noho ise a afaka mahavita zavatra betsaka vitany mahiratra. Azonao averina kely hoe inavany zavatra vitanao a mitovy amin'ny mahiratra, mba horenireo mbola tsy nandre?
Tamin'izay nanao asebose, tamin'izay na zany hoe mpanampy ny varikena zany tamin'izay fotoana izay. De talohan'izay efa nanao transfert na credit, efa nanao ireo sarza zany talohan'izay. De efa nanao ny ireo sarza iny asako nandritry ny fotoana maharitra izy io. De efa nanao formation na cuisine koa fa noho ny tsy nahita asa moa de tsy maintsy hoe nanao an'la credit. De tateorina nanao varitra hena amin'izay zany tateorina. Zay zany ny fidrana vavolombelona tamin'izay fotoana izay raha ohatra fiotiana
le fampatsehivana moa inava zavatra mivarokena. Ahoana ny fomba nahatonga ny se ho afaka mivarokena kanefa se tsy mahita?
Voalohany aloha zany niara-miasa tamin'olona satria miasa amin'olona de ry zareo moa no manentiko fa niasako zany de hoe mandanja an'le izy, mandanja an'le izy, manome an'le izy ny mpanjifa zany. Zay niasako tamin'izay. De ny balansy indray moa miankina amina mesura zany, zany hoe zany tena hoe ianao zany mitadio te tokony eo amin'ny firy grama ty zavatra de satria raha vaya balansy ny resana de gramma zany no miresaka, de andraranao zany mieritreretra tokony eo amin'ny firy gramma ty zavatra tia, de izy iny koa zany mila centrena le izy satria raha vao makany amin'ny sisin'la balansy le izy de lasa na anao perte na anao zany mangalatra.
Ahoana anao fataransehan' zany nefa se tsy mahita mahita an'le hoe ity le vato mizana sa tsy vato mizana no ampiasainareo?
Tena ireny no ampiasaina, de le izy ireny mihitsy no ampiasaina, de le izy zany apetrapetra karaka ny tokony, raha koatra ny hoe fitahian'andriamanitra hoe fitondran'andriamanitra manokana zany le izy
tsirotsaina,
tsirotsaina avy amin'andriamanitra de alahatra anao araka ny tokony hoe zany le zavatra zany. Fa izy zany tena mariny hoe andriamanitra ny ao ambadika, fa raha maha olombelo izy satria indraindray ihany misy ny manadiny, fa tena hoe andriamanitra zany manampy ana amin'ilay satria rehefa vonona koa anao tsinona de afaka manampy anao izy.
De ahoana indray le hoe mivarotra credi sy ny sisa, ahoana naizanao an'izany efa tena tsy mahita mihitsy ianao?
Ka tamin'ny varotra credi zany za mihitsy aloha nankanontany amin'ny botika tamin'izay fotoana zay, de misy karazana formation vitsivitsy ny nomeny zareo teo eo amina 10 minitra angambany, satria ny pisy ny resatra de taka ny pisy rehetrarehetra ihany zany izy fa tsisy mahasamby hafa anazy, raha tsy tonga hoe any amin'ny menu izany izy vao miova kely satria hafa mihitsy ny menu rehefa hoe transfert credi any, de ry zareo fotsiny jiste nanoro na nandritry ny fotoana foy fotsiny teo eo amin'ny 10 minitra angamba farany lava tamin'izay. Teteo ihany nangana nanaovana an'le izy.
Ahoana no afataransehan'le hoe zone numéro 106
le olona manonona de zany manoratra de le montant zany tsy maintsy hoe za ihany manao montant an'le
izyahoana ny fomba ny anaransehany zany
za lefa mpampiasa telefona ihany atsy amin'izay nanoko tamin'ny 2007 any efa nampiasa telefona de tsy de nanany sarotra amintsony le izy fa eo amin'ny zero matetika ny manahirana indraindray fa tsy de hoe manana loatra satria ny zero tsina ny zero ny tena valeur rehefa hoe ao anatin'ny credi. Raha ohatra fotsiny hoe raha 500 ariary zao zero anakiroko, raha ataonao zero anakitelo tonga de any amin'ny 5000 ariary le izy, de iny any zany somary mila fitandremana iny, fa nazanona tsy zany efa mbola tsy tratra an'izay kazo ely isorana an'andriamanitra.
Le firotoana fitoana se zany nanao an'izay asa zay indray?
2013 zany nanao an'ilay izy de jusqu'à date.
De tsisy manara roatra ve amin'izany?
Atreto aloha isaorana an'andriamanitra fa tsy nisy ny nanara roatra.
Reo olona reo ve nafantatra an'se hoe se jamba?
Ie, ataoko hoe zato isan-drato de mahafantatra zany.
Fa tsy nara roatra ny olona?
Tsy manara roatra ny olona fa misy any nytady anara roatra satria misy fotoana izy ny mampiditra an'la numéro a de lazainy fa hoe tsy tonga la credi nefa nizy ny hoe izy de iny
zanyde
tsy maintsy ampijerena an'la olona eo akaiky aloha le message hoe tena tsy tonga marina fe satria ny opératera zay ampiasainao tsy na tsy maintsy mandefa oran message foana hoe tena lasa tokoa iny zavatra iny ana tsy lasa tokoa iny zavatra iny, de zay zany tena
le mpanjifa ihany zany no saina manampy ansehe
le mpanjifa satria le olona manko le mpanjifa eo akaiky any satria milatsa ry zareo ny fitenyla izy de isareo any miferefianla izy hoe tena lasana ke fa anao mihitsy ny disy numéro de ohatra tsyzay.
De manaona ny fiveloman'ny se nandritra an'izay fotoana izay nety tsara?
Azo lazaina hoe nety aloha izy tamin'izay, nety izy tamin'izay satria nandeha araka ny tokony izy le izy, fa da teoriana moa zany natonga na ny ova nyvaritra ina satria nanomboka be deaibe mpanao an'la izy de tsy tena ombontsony.
Tonga ty Antananarivo indray zao Ferdinand, inona ny antondian'ny Ferdinand aty?
Satria moa ny fiainana amin'izao mila mivoatra be deaibe koa ny fiovarina takarina, de iny koa moa zah te hanova asa hafa de nandeha taty Antananarivo zany nanao informatika, de manao informatika azy ao satria nisy fotoana tsika raha nahatsapatsara nisy fotoana hoe na de manampahaizana tony ahoana ary anao ka raha tsy mahay informatika de mitovy amin'ny tsy mahay abidi ihany, de iny koa moa ny tontolo zay eny antsika zao tafetra amin'izany hoe digitalisation zany de mampaholo pirenena anao de mba manana zo koa anao mba hisitraka an'izany fivoarana zany, de zany natongana ny akatra ty zany mba hoe anao informatika.
Firy volana zay ny anaranse informatika aty Antananarivo?
Enim-bolana.
De ahoana moa zany hoe jamba mianatra informatika zany le mijery klavie sy ny sisa, misy mpampianatra ahoana no afahanse manao an'izany mba azo lazazaina ampianantsika satria zay ny fanontaniana mipetraka voalohany eo amin'ny sain'ny mpiaino hoe ahoana zany?
nenay aloha zany de miainga am' raha korsia de iny koa zany ny informatika ny hoe de ohatrany informatika ny olona mahiratra ihany fa tsisy mahasamby hafa anazy satria afaka manao invitation zay, afaka manao ireny karazana karta isan-karazany zay ilaina amin'ny famomesana reny, fa zay fotsiny zany miainga amina le ordinatera anay zany fa adapteny le izy zany de miteny zany le ordinatera, miteny izy tosy tendrenao zany de miteny izy, fa zay fotsiny tsy afaka mampiasa souris fa nenay zany clavier ihany de raha coursi ny ampiasaina. Raha ohatra zao anao zao no calculena amin'ny excel ohatra de tsy maintsy mampiasa raha coursi ianao zany, raha ohatra anao anao mise en forme na hoe anao karazana clique zavatra be dia be de tsy maintsy hoe raha coursi zany ny ampiasainao amla izy. Zay zany tena ampiasaina ny matetika
enimbolana zany lavalava ihany zany ferdinan a inavy zany zavatra efa hainy ferdinan nandritra n'izay enimbolana izay
tena fa be dabe
afaka tanysaina ve hoe
zay so afaka manao publi postage calendrier na amin'ny excel zany na amin'ny ordre zany efa ariko le izy de raha ohatra ndray moa resaka calcule amin'ny excel angamana ataoko hoe ny 90% amin'ny excel efa voafeka aloha atseta miaraka amin'ny anany rehetrarehetra na recopi incrémente an'le izy de na fisionnena amin'ny ordre satria raha nao publi postage manko tsy mihoatra hoe ny ordre sy ny excel zany ny fisionnenao de anaovana an'le izy de fa zay zany efa voafeka atseta.
Rehefa vita ny fianarana de inona ny zavatra kendrenseho atao vokatr'izay fianarana nytovozin'izay?
Ny fanirika aloha atseta de raha vao miala eto ao arinany stage de manana heritreritra aloha hoe tsy maintsy hoe tady asa aloha frantena programmako zany de anokatra cyber nefa no mbola tsy maintsy mila entimanana zay de tsy maintsy hoe tady asa aloha zany mandra-pahitana an'le entimanana anaovana an'la izy.
Inona ny karazana asa tady avancé zany?
Ny eritseretika aloha zao hoe no tsy maintsy hoe nao secretaire bureautique aloha satria zany ny anaranay satria zay tsyna le zavatra anaranay de tsy maintsy mifandraika amin'izay izy.
Ahoana anao fahanse mieritreritra fa mety ho vitan'se zany hoe cyber zany satria tsy maintsy mikarakara olona maromaro mamantatra hoe ihina anao ataony sy ny sisa, ahoana anao nanan'se finoana fa ho vitan'se zany?
Za aloha mihino fa vitako le satria raha hoariko amin'la dingana efa vitako enimbolana zay ny vitanay de hita hoe raha hoarina amin'la fivalana vitako zany satria le izy ny cyber matetika de le olona ihany aloha amin'izao fotoana zany saiko hoe le olona ihany no manao an'la zavatra ataony ankoatrany hoe le olona tsy mahay saize angambana de ny manicule an'le informatika nefa ny ohatrany efa saika fa voafoafeko avokoa ny akamokamaroany eny fa na de anao sezi ary ohatrany tsy problema amiko le izy raha ohatra fa ny any ilaiko fotsiny angambany de ny hoe anao dicte angambany raha ohatra koa efa vita ao le izy de le anao anonona an'la zavatra andeo soratina any raha ohatra koa hoe tsy mahay informatika le olona de afaka manampy tsara mpandrifa koa amin'izay fotoana zay amin'ny alalan'ny fikirakirana an'la informatika.
Onoa ferdinan lavitra ihany de koa makaty a isy namana ve nitondra ny senaka ty tsisatsisa tsy aritra zay de avy eo koa mbola iverina any?
Za aloha tsisy namana satria ny tena marina za ohatrany hoe manana sedry nandalo olana ara-pianakaviana ihany any tena marina de tsy de misy fianakaviana hoe manara-masina ohatra tsy zany loatra fa efa hoe raha ohatra ka zany amin'ny tenin'izao tontolo zao zany de ohatrany hoe didoa fotsiny nale ako aty satria mba te hitany soatsy fa fantatry fotsiny efa ny hoe tsy ditra le izy fa tsapako hoe ilaina ny fiainana le izy ary matondriamanitra nanampy anah amin'la izy any de tsapako hoe mahasoa le izy de zarery ihany na avy any de zarery koa zany tsy maintsy maverina any.
Inona mahatonga an'se manana heritsaina tahaka an'izany a na de sarotsarotra na de olona no mahiratra aza ny tady vola andehanana avy any dego maka tya de avatiandray makany a ny fianarana tao ahoana ny mahatonga se manana an'izany heritsaina manokan'izany?
Izy io zany araha vao anao prety ny zavatra anankiray a de na la zavatra manery anao andrisika anao hopotsaka de na la zavatra manery anao andrisika anao hitsaka hiezaka de leny anay zany tsy nitondra anay hoany amin'ny faketrahana la izy fa natonga anay hitsaka de tsara marina koa zany efa na isaorana be dabe ny fiangonana fa ny fiangonana ny tena hoe nanampy anay satria vola tsy latsaky ny any amin'ny 4 million d'ariary ny lano mandritry ny heritaona ty satria zay manofa trano aty a d de ny fiangonana zany tena miantoka ny ampahany betabe tamin'ireo
fiangonana izany degomono misy any ferdinafeno
ambalakaza advantiste
mora feno ambalakaza eto zany dia mitondra fisaorana mampitondra fisaorana manokana ny fiangonana zay manoana ny namana tahaka an'izao ny fianarany sehaty rehetrarehetra zany dia zareo koa mbola manampy
vaty zany ataon'zareo satria zay tsy miantoka fitaovana ty
afatrafatra mba hapetraky feridinao hoan'ny tanora mahiratra
ny asany ny zavatra tiako apetraka ho an'ny tanora mahiratra dia zao hoe raha mbola manana opportunité ianao a na eo amin'ny fianarana io na eo amin'ny fitadiavana dia manova aloha matetika tsika o anatin'ny opportunité indrindra tsika ny kamo nefa rehefa terian'ny zavatra anakiray tsika dia zay tsika hoe takzay ihany nanao fa zany dia nateny antsika hoe aloha manao soa ianto zay manao takzay rehefa ao anatin'ny opportunité za tena tsy afenoko atsika fa za teo amin'ny fahasivy ambin'ny folo taonako avo nay nanoratsy any anarako fa zao nefa ny afaka manao informatika somantsara ary ny olona mpiara-mianatra aminay nyvoabaka daholo fa za tsy manana na bpc ary fa mitovy ihany no moeninanay nefa
tsitsatsitsatsy aritra hoe mahiratra daholo ve nefa sa misy jamba miara-mianatra aminareo sa ahoana
nynay zany jamba daholo ny mianatra fersareo ao ny sasany efa premiera any tany aminiversité ny tsatra ny fahajambana dia zareo zany maharaka satria olona premiera any aminiversité zany tsy itovy nivoa amin'ny kolege mihitsiny zany fa saorako an'andriamanitra aloha hoe maharaka ary mitovy fa nitiako tenena zany hoe raha manano opportunité dia manaova ary nazanona tsano koa nefa ho an'izay manao dia fahadiny misaraka amin'andriamanitra aza mandeha amin'ny fahaizana zany fa akina amin'andriamanitra ihany ny zavatra atao matetika monko ny olona raha fa manana opportunité anana ny fahafahana manao sy ny tanjaka sy ny tarany dia ohatrany hoe ohatrany hoe tsy hitany hoe andriamanitra aorianao fa nininona zavatra ataonao a dia kina mba afaka foana fa matoana tonga amin'ny toerana io a dia andriamanitra zany nametsaka anao teo hoe hoan'izay somary mandaly faketraketrahana matetika dia fotoana ihany sao hoe tsy tokony hokevo zany antsika manoloana an'la ady mandala fa za zao tena vavolombelo hoe maro ihany ny ady nandalovako fa tsapako hoe andriamanitra zany teo foana izy teo foana izy nanampy dia tsy tokony atao mankivy zany reny ady ireny fa tokony hoe iny ary mahatonga anao kokoa hitsaka bebe kokoa sy anao bebe kokoa mihoatran'izay efa vita
misaotra ny feridinao a tonga indray nijoro vavolombelona teto amin'ny studio ny radio awr mbola mitoy ny fianonany fandarantsika
mbola mitoy
efa tramin'ny taona firy moa zany feridinao ty ny haino awr
tamin'izah mbola kely aloha dia efa ny tamin'izany fotoana zany satria nisy fotoana nisy radio mpanjakana ray tao amazengana dia efa nisy io dia nyeno a tamin'izay dia nisy fotoana nefa ny fandarana io ohatrany somary tapatapaka dia taty amin'ny 2010 taty indray tamin'izah tonga tany adegonzay a fa na nisy radio anankiray ny sokatra efa 2016 angamo izay na 2017 raha tsy diso fa dia nanomboka tamin'izay a dia efa nanaraka ny foana nanaraka foana dia hatramin'izao
2023
mafinaritra be ilay izy mampirisika anao iezaka ary porofon'izany za zao anisan'ny nanampy anahbe dabe ilay fandarana hoe tokony hoe mirisika ao hoe ohatra hoe ao amin'ny fandarana fanabiazana ny tanora zay taritiny zokobe eliondre amin'nytanytsony nampirisika ny tanora hoe tadidiko tsara mihisy ny teniny tamin'izay hoe zonao izy anao an'izay tianao atao fa tsy zonao kosa hisafidina vokatra ny nataonao tena tadidiko mandraky tiany androany zay tenyzay o zay tena marina zany dia nisy taona nisy tantara kely tamin'izay hoe averena amin'ny fotoana ohatra zao a dia ho zay zay tena mbola tsy afaka miverina zany zany ny taona tsy afaka miverina zany na ahoana ny fomba ataona ahoana fa izay eo ampelatananao liatsehanao aloha zany dia anjaranao no manatsara anazy dia nitazoniko la izy tena nitondra zavatra be dabe tamin'ny fiainako la izy
dia misaotra petsaka feridinao a
AWR
Telefone 033 37 106 13
034 06 797 62
Dizay koa namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity misaotra anao nahatratra amin'ny farany tamin'ny fanarana ny fandarana feonympiaino misaotra ny namana naritiana tery amin'ny lafin'ny teknika mandra-peony indray ary
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Zay matoky ny tompo de ho velona nandesarotra zany lala kale maro ire fisedrany eny an-dalankombana dizay minony tompo tsy misy aia e azo antokany fitantanany so izy tsy mba mandao ninona manjo aza matahotra eny aza manay matokireny tompo vonjeny ana ento eo aminy ny andintsainampanay ireo entamavesatra sy olana aza mety okivina oketraka apetrao aminy izy anafakana
tarika ambasadorana
zay matoky ny tompo mandresy atrany nande maro ire fandika eo alo nani ady atao fiainana mankala mandreraka fo mankarary ro miala elo tomany ny ankaso ny tany mila tsy mozaka fitsapany zany aza mata otra eny aza manay matokireny tompo mpandresy ana oeto eo aminy ny andintsainampanay ireo entamave satra sy olana aza mety okivina oketraka apetrao aminy fizianafakana oeto eo aminy ny andintsainampanay ireo entamave satra sy olana aza mety oki vina oketraka apetrao aminy fizianafakanao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Tsy mitsahatra mankalaza an'Andriamanitra. Izay moa izany lohateny ankapobeny izay irahantsika mijery akaiky mandritra ny andro vitsivitsy. Endrika anankiray isehoany izay hoe fiderana an'Andriamanitra izay no jerentsika anio. Miainga avy amin'izay voalaza ao amin'ny salamo fa efatra amin'ny telopolo amin'nyzato. Salamo fa efatra amin'ny telopolo amin'nyzato. Manandrata ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina. Izay ny lohateny lesintsika amin'ityanio ity. Ovakintsika ary izay voalaza ao amin'ny salamo fa efatra amin'ny telopolo amin'nyzato a. Andeha misaoran'i Jehovah ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehovah. Manandrata ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehovah. Hita ianao avy eo zionan'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Aiza no atao ny fanompom-pivavahana ary inona no vokatr' izay fanompom-pivavahana fiankohofana amin'Andriamanitra izay? Izay novakintsika tao amin'ny salamo fa efatra amin'ny telopolo amin'nyzato teo dia mampatsiaro antsika koa ny tsodrano nataony aroana mpisorona be ao amin'ny nomeritoko fahenina andiny fahefatra amroapolo ka hatramin'ny fahenina amroapolo nomeritoko fahenina andiny fahefatra amroapolo ka hatramin'ny fahenina amroapolo tsodrano zay efa nrentsika ao am-piangonana matetika tsodrano zay nampitain'andriamanitra tamin'ny alala mosesy fa iarona no nasaina ny teny mitenena amin'ny arona sy ny zanany hoe izao ny teny hoentinareo mitsodrano ny zanak'israely hita ianao anie jehovah ka hiaroanao ampamirapiratra ny tavany aminao anie jehovah ka hamindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao anie jehovah ka nomeanao fiadanana dia hametraka ny anarako amin'ny zanak'israely izy ary izaho hitay azy asaina koa ianao hamaky zay voalaza amin'ny salamo fa fito ambenimpolo andiny voalohany salamo fa fito ambenimpolo maenika ny fiainana manontolo ny fitahiana ry havana fa tsy ny ara-panahy ihany satria andriamanitra dia jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany nanao atsika saina vatana fanahy fifandraisana amin'ny hafa raha-pietsepo nanao atsika olona feno izy ny rehefa mitahantsika izy a dia mitahantsika amin'ny lafiny feno ny filazana ny ziona ho toerana misy ny fitahiana manokana avy amin'andriamanitra eto dia fanamafisana ny fanekena izay mamatotra an'andriamanitra amin'ny vahoakany izay fanekem-pahasoavana nahoana monina izay ny hoe fanekem-pahasoavana satria nataon'andriamanitra maimaim-poana ary tamin'ny anaran'ny tenany ho antsika izay mahafanekem-pahasoavana azy isika izay tsy mendrika an'izany mihitsy vakintsika indray izay voalaza amin'ny salamo fahavalo ambin'ny folo andiny voalohany salamo fahavalo ambin'ny folo andiny voalohany ho an'ny mpiventihira nataon'i davida mpanompon'i jehovah izay nilaza tamin'i jehovah ny teniny ity firana ity tamin'ny andro namonjeny jehovah azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra indrindra fa tamin'ny tanany saoly dia hoy izy mamiko indrindra ianao jehovah herikeo fantatsika ny adalàna nataon'i davida fa rehefa nibebaka izy a dia lazainy eto hoe mpanompon'i jehovah ary nanao izay fomba rehetra amonona azy saoly fa tena novonjen'andriamanitra manokana izy ary iderany an'andriamanitra izany fitahim-pahasoavana izany fitahiana izay tsy mendrika azy kanefa omena azy izay mafitahim-pahasoavana azy izany nyvokatry ny fifandraisana tian'andriamanitra atao amintsika tsy fifandraisana mampiorikoditra izany na fifandraisana mampatahotra fa fifandraisana mahatonga antsika hanaja sy hideran'andriamanitra zany koa voalaza amin'ny salamo fahatelo ambin'ny folo amin'nyzato andininy voalohany salamo fahatelo ambin'ny folo amin'nyzato andininy voalohany fideranan'andriamanitra lehibe izay manandratra ny malahelo aleloia mideraha ianareo mpanompon'i jehovah mideraha ny anaran'i jehovah vokatry ny fitahiana omen'i jehovah dia efa nivakintsika teo ny salamo fahefatra amin'ny telopolo amin'nyzato andininy voalohany sy ny faharoa izay mbola verintsika indray satria mifandraika amin'izay voalaza teo andeha misaoran'i jehovah ianareo rehetra mpanompon'i jehovah izay mitoetra alina ao an-tranon'i jehovah manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i jehovah hita ianao avy ao zionane jehovah matetika no lazain'ny mpanao salamo toy ny mpanompon'i jehovah ny mpivavaka isika rehetra izany a dia ao anatin'izany mpanompon'i jehovah koa izany ilazanantsika ny filazana eto hoe ho an'ireo izay mitoetra alina ao an-tranon' jehovah ireo mpanompon'i jehovah izay mitoetra alina ao an-tranon' jehovah dia maneho ny fiambenana alina ataon'ny levita tamin'izany fotoana izany azonovakiny izany eo amin'ny tantara voalohany toko fasivy andiny fatelo amroapolo ka hatramin'ny fafito amroapolo tantara voalohany toko fasivy andiny fatelo amroapolo ka hatramin'ny fafito amroapolo mety ho entina maneho ny fiderana ataon'ny levita an'andriamanitra andromanalina ihany koa izany misy zavatra hita maso nasain'andriamanitra apetraka teo anivo ny zanak'israely ho fanehona ny fanatrehany dia ny fitoerana masina izany nahoana moa satria mivavaka amin'andriamanitra tsy hita maso izay tsy azo aseho amin'ny endrika na amin'ny sary ny israelita dia natao haneho taratra ny voninahitr'i jehovah ny fitoerana masina ho toerana azo antoka azo ny mpanota hanatonana ny mpanjaka ny masina ary dia andriamanitra mihitsy mitompo-kevitra ny amin'izany fionan'izany sy mifehan'izany ny fomba atao rehetrarehetra manodidina an'izany fitoerana masin'izany sy ao anatin'izany amin'ny alalana didy amampitsipika samihafa asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onony eo aminy ahy fitahina no antony idinan'andriamanitra ifandraisana tamin'ny zanak'israely ary rehefa teo anivony zanak'israely andriamanitra dia tsy misy zavatra mampatahotra azy ireo na kely azy izao nyvolaza ao amin'ny petera voalohany toko faharoa andiny fahefatra sy ny fahadimy momba an'izay petera voalohany toko faharoa andiny fahefatra sy ny fahadimy izay atoninareo toy ny vato velona no lavi ny olona fa voafidin'andriamanitra sady soa ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina anatitra fanatim-panahy sitrak'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy fa ny anarantsika teto fa jesosy ilay vato velona nylavi ny olona fa voafidin'andriamanitra sady soa dia tahaka an'izany sika atsangana koa tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panahy sitrak'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy petera voalohany toko faharoa andiny fahefatra sy ny fahadimy petera voalohany toko faharoa andiny fahefatra sy ny fahadimy ny apôstôly petera eto hitantsika manamafy tsara izay efa nolazainy mpanao salamo mitovy ny hevitra voizina izy ireo manolotra fiderana sy fisaorana ho an'ny tompo jesosy kristy isika ilay mpahary sy mpanavitra antsika izay tonga fisoronana masina izao no ny soa rehetra nataony ho antsika amin'ny fomba hoana moa no anehoana ny anjara fisoronana izay ataontsika kosa amin'izao fotoana izao tahaka an'ireo mpino ny testamenta vaovao taloha dia voantso hitory ny vaovao mahafaly ny filazantsara amin'izao tontolo izao isika izay no endrika isehoan'ilay fisoronana ataontsika amin'izao fotoana izao ny fitoriana ny vaovao mahafaly ny filazantsara ny famonjena nataon'i jesosy ho antsika inona ny fomba mahomby indrindra azonao anatanterahana an'izany hanehoana amin'izao tontolo izao fa ilay andriamanitra izay tonga ny nofo teto anivontsika niakatra any an-danitra rehefa nitsangana tamin'ny maty dia tonga tety mba hitondra fitahiana ho antsika ny fanekean'andriamanitra tonga teo anivontsika hifandray amintsika ary nitondra fitahiana ho antsika dia azontsika tao indray ny andovan'ny fiainana mandrakizay raha toa ka manaiky an'izany famonjena natolon'izany isika ho tafita amintsika ny ny afatra tia ny lesona ampitaina ary samy hideran'i jehovah isika ho vokatr' izany amin'ny fotoana rehetra amen
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Femini Fanantenana
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feo fanantenana.org